Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Décembre kalo kile mwani konanton bafla anintan wolo vlasan Ibrahim Boubacar Keita ayibolo jos melu bube maiga la ko okake ministri nyema ye jamana inkonna la o watiko lanyinu utun donendu jatike wale ka okele frekene kan frekene mi ni mi kanako ye kafo o sabati le mbatete a flanan tu mi obetali ke kalata kafo o kobulo daleun o minuntun kachan kaseka oluke kabeni a wati kilere a kle keme de flenye ni wale in obesena yala mo obseka minunde soroko ke somo samaye kle keme in konnala yala primature mimbe a konnala abe mo hakli sigi mi anga jamana aleta buloko kawa yala akabara to tura kofe obeda dafa a dafa tukula chokoj mena wala saka ninko wala sa anye barabla Mohamed Abdullah Haidarama ale sigida ale tabulo domba jonjo enamba uleko sociolog inula Ibrahim Ben Mamata kafo minye fanga ane amatrafali kafo odunke oye ale nga ale mase kena inka yano ale nakun ananyefe minye Khalid Dembele kafo kasabi dunke do neamba uleko economist krapes ale la inula Jakari Pujugu kafo minye kanako odunke do ale fenembe kena yano inula nere toko aliyu sidibe ni watikon la.
Le Grand Dialogue.
Umar Tatamli, Otemene Nkofe, Moussa Mara, Moribo Keita, Ani Ablaye Idrissa Maiga. Ibrahim Boubacar Keita, Jamana Nyema, Kafo, Ayeibolo Jo, Aka Ministri Nyema, Duruna Nasan, Duru Hukum Konala. Soumaïlou Boubé Maiga, Kadaka, Ale de Kodo, Anaka Gouvernement, Utunganga, Ferebetike, Walasa, Basigi, Okaseka Na Jamana Nkonala, Kalata, Okaseka Ke, Kakinyene, Awokati Yere. Mohamed Abdullah, Iyala, E hakilina yi mwenye san kile tayin o kile keme yi okum konna la.
Awa, iniche sidibike. Kile keme yi konna na, kile keme ka don jamana barali langa. Aye, fenda manama doke amse ka andabo oluka. Baraniye mali basiki balia ta, basiki balia yi, abe konna na kono, me abe mali kerefe jamana oka. Onya ye, premier ministri, no ye, ministri nyamaye, atara jamana kofela la kata kata akuma. Aywa. O bole anana fana anana kuma jekulu minumbara no lumurtileno aya ay kuma damnani olwe tongo luye barabelebele ude bari basigi balia jamana kono niyata jamana kono na dronte me ko kana fana awe role ba de jouer dongo famna premier ministre fe donc premier ministre ayo bara munu namna de jamse ka fongo e fenga ay magonye wa ama magonye aywa donc anda bena tlaka se oma.
Oh, ni wati la Khalid Dembele eka hakilina ye munye kile keme folo yin ale kun kan bakuruba fola
hakili jigina premier ministre mina wakati mina wi bara yin kalfa do la wakati mina ani fanga bla to kunche kalu woro kundo alors aka gele moko ka foko o kalu woro konna la ki bi siki ka makono likula femi maseka ke sanani ni kalu kalu woro konna la o keka gele kalu woro to konna la me o ta bali ka foko anga jete mine ka fo a takuma komi ya fo tukumi na ika bara damne to la la femu lu kun kalfa la la no ye la kana bara we no ye kalafli inye bla bara we na yo o jete mine bi ama fo ngam yoro jume est-ce que bara mulu kun kalfa le no la ka se bima est-ce que ulu sera ka kya ketugula la ni la kana ko arete te meneka fle bide ka jukun ko jukun na je te meneka la je a don ka dogo bi mali dugu bulu kan iti bamba ka chuti baranga mo ma fami fe a don ka dogo bi mali dugu bulu kan o ita me fami fe ka foko uyanga mo do meneka ke chuko dola don ni yo o je te meneka fle o be faralen ko ala am do meneko bi shia ko man kan ulembe jamana in fantama fe bi no ye flow ni kado ni duso ka kuya akila andam na klaka so okununuma don ni yo la je lakana kɔnɔna sira kan I b'a ye k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i b'a fɔ ko kalifa min tun kɛra premier ministre la n'o ye ministre ɲɛma ye k'a fɔ k'a sera k'o baaraw kɛ ka se bi ma n'an taara kalafili sira kan kalafili sira an bɛ don min na ko bi kala bɛ fili ni fɛn dɔw de ye n'a bɛ fɔ olu ma ko instruments an bɛna se olu bɛɛ ma donc n'i y'i jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ I b'a ye an bɛ don min na ko bi a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko kalifa min tun dɔlen b'a la ka se bi ma olu bɔra sira fɛ.
Jagari takuruba fola yala kile mugan fɔlɔ ye e ka jateminɛ la a kɛra wasa ye wa.
Aw ni wula aw ni yankuma n bɛ studio tamani fo n bɛ an lamɛnbaaw bɛɛ fo n b'aw fo tugun kuma ma nɔgɔ donc n bɛ hakɛto ɲini kɛ kabini sisan e ko tile mugan tile kɛmɛ
tile kɛmɛ.
Awɔ e kun y'a fɔ kile mugan mɛn kile kɛmɛ de
do
awɔ
da fili do
donc ne yɛrɛ bɛ hakɛto ɲini ni fili bɔra n ka kuma la kuma ma nɔgɔ kile kɛmɛ o man ca kosɛbɛ jamana baara la kile kɛmɛ man ca nka ne bɛ min ye ne bɛ se ka min fɔ ministre ɲɛmɔgɔ caman tɛmɛna e yɛrɛ y'a fɔ ka ɲɛ dɛ. E ko Sumayila Bube ye a mɔgɔ duurunan de ye Tatamli nana a ye kalo wolonfila de kɛ Musa Mara ye kalo kɔnɔntɔn de kɛ Modibo ye san fila de kɛ Modibo Keita Abdoulaye Idrissa ye kalo seegin de kɛ n tɛ k'a fɔ ko dɔw ka fisa ni dɔ ye nka Sumayila Bube Mayiga nalen kalo saba kɔnɔ a ye fɛn caman kɛ a ka baara daminɛ kɔni ka ɲi baaraw daminɛna cogo min na a bɛ ka taa ɲɛ cogo min na a kɔni ka ɲi sisan nka dɔnnikɛlaw b'a fɔ ko fɛn laban ka fisa ni a daminɛ ye a bɛ na taa ɲɛ cogo di a bɛ laban cogo di an da bɛna se o fana ma.
N'ala sɔnna a ma. Ɔ n'i ko karisa kun digili ye ko an k'a bila sini na a sina o b'i kanto ko mun de bɛ bi la n'an t'a ɲɛnabɔ bi o tuma na fanga sinatɔn mɔgɔw ka fɔ olu ka kuma lase an ye olu kan salo o tuma na nin waati la Cibilen Darame ale ye min fɔ tile kɛmɛ fɔlɔ in o kun kan an k'a lamɛn.
Kalo saba ni tile tan in kɔnɔna na an kɔni ye kuma caman mɛn nka n ma kɛwale ɲɛnɛma ye fɔlɔ. Ɔ premisi nana de ka jamana basigi ka kalafili n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ ka sigili ye o kalafili k'o labɛn. K'o labɛn jɛlenya la ka labɛn ladiriya la mɛ an ɲɛ b'a la a y'a ta kɛ kuma caman ɲɛ a bɛ layiduw ta a ko k'a bɛ universite a b'o dila Banjagara mɔgɔ si m'o ɲin'a fɛ a k'a bɛ Gawo aéroport ni Gawo dugukɔnɔna ni aviation cɛ k'a bɛna o sira dila miliyari kɛmɛ duuru ni ko miliyari duuru ni ko mɔgɔ si m'a ɲin'a fɛ k'a k'o kɛ k'a bɛna académie d'enseignement a b'o dila Banjagara a bɛna gare routière dila Djenne k'a bɛna denmisɛnninw minnu a bɛna mɔgɔ kɛmɛ kɔnɔntɔ k'a bɛna olu ta baara la k'u labɛn baara kama a ko ekoliso minnu datugulen don k'a bɛna u dayɛlɛ an ɲɛ bɛ fɛn min na ekoliso datugulenw ma yɛlɛ fɔlɔ mɛ dɔw farala ekoliso minnu tun yɛlɛnen don u datugura jatigɛwalekɛla ninnu n'o ye terorisiw ye u ye tasuma don jɔna ani debere ani dugu wɛrɛw k'u tasuma don olu ekolisow la k'a bɛ jamana basigi ko ni wa ale bɛ se ka hali cɛden ba tan bila ka taa jamana camanjɛla nin na an y'a kɔlɔsi k'a fɔ basigili ma na a ye kuma minnu fɔ a n'a ye layidu minnu ta u ma se ka sɛbɛntiya fɔlɔ u ma se ka sira sɔrɔ o de y'a to bi bi na a bɛ komi tasuma bɛ jamana camanjɛla la don o don i b'a mɛn ko dɔ de sara yen nɔ don o don i b'a mɛn ko joli bɔnna jamana camanjɛla in na yɔrɔ kelen tɛ jɛnɛ kelen tɛ yuwaru kelen tɛ pɛnɛnku kelen tɛ kɔrɔ kelen tɛ bankasi kelen tɛ hali Banjagara min foyi kun ma se yɔrɔ min na fɔlɔ hali Banjagara sisan nin nɔ bɛɛ b'a dɔn premisi bɔra ye don min na dugujɛ filanan mɔgɔ jugu nana bi Banjagara k'an ka sɔrasi fila saba ani sibili jɔ.
Ɔ Jagari Pujugu e ye kanako o dunke ye kanako taabolo fɛ tile kɛmɛ fɔlɔ in o kɔnɔna la mun de kɛra a tɔ tora mun de ye bi.
Caman kɔni kɛra.
I n'a fɔ mun ni mun.
Caman fana tora. An y'a ye ko ministre ɲɛmɔgɔ ye a taara Kidal ani a taara Gawo Banjagara a taara yɔrɔ caman a ma taa tourisme la a ka tagali ye mɔgɔw dusu salo dɔɔni o fana ye fɛn dɔ ye an kan ka min jateminɛ o kɔrɔ tɛ ko fɛn bɛɛ dafara a taalen kɔfɛ an y'a ye ko anga sodasu u sera ka mogojugu nunu kele o fanakani o yekele mena fendofo nya fo folo ko adamne ko niena ministry mali saria bala ame mi wele ko constitution ni ministry jemo nyemoko nana abe déclaration ke ame mi wele déclaration de politique générale soumelu bubema o ke folo o kanga ke hal ni sariama kile dama hakedo fo o kanga fo wakati mi kono o bato malien o ambado anga jamana be ka ta yoro jume adamne choko kany ko sebe nga abena ta yoro jume abe labani munde nanduma tobilen flenye akasa duma be ka bo nan kelente se ka dungo kinika bla akrefe 600 nebe minini aka déclaration de politique générale ke malien beka famu abe fek ta yoro jume jemu fanga la ode kanga ke beka don jamana beka ta yoro jume
ni ye jete mena ke sumelu ka aka premier ministre ya tawlo fly drone do follow bakuru bala pacification no e ka basi nati jamana kono ka kala tawla be ka fo fin to bela jele mbed lo ka kana ko dun o dun yo os jusqu'il en follow follow re otmana mohamed abdullah sigida re tabulu la amba fo mi ma sur le plan social clé que men following kono la munde yele mala munde tora
ni jara ni sidi ke clé que men following na ne kono min jate mine nte no ka ma fo fo de ni e jamana ko basi bali ya bara jamana kulu de kulu ni kulu do ndoka ke afosan ko shia kele be mala bon akuma imandine ko sebe parce shia kele ter ibe jate mine uba fami ma logique démographique jama chayara de boni jama chayara mo ka bara o tekele ni e be fami mo ko de fam dobe bramara ke dobe chike dobe fenke bo aga la nyinu tekele ni iba soro me fe se san ka ale ka bagan be fe ka dumuni ke ka facho ko male bo de nyini nga obese ka kecho ko di namadu chikela gashila wo problem na bo koma nga jekulu fol tabulo follow societe traditionnelle ot me chogo mina iba soro sia bebe bara dodike ngongo dro ba fo ko flow ani kado ou bien flow ani bamanon non ou ka jate mina ka fo nebe min fe peut-être ka fo chikela ni bagamara la ma nyon fam ko menna sigi ka fo se ka ke chogo di pour ko be fam non ne ba nyana premier ministre o damne ke de gens kata kidal parce que benyana tinga bek nyana ka fo mo ti anga malian ci se kata kidal ta go follow min kera be yo do musa marata kera chogo be yo yi ale ka uli kata ka ulu kuma nyonya wo e fema de parce que ni mo go nyonya kulu ye nyonya famia balia de do beba a jate mine ka fo ale tai chi donc maintenant na usigira ka foke e ba le chamanja besoro chugo mina donc aba koy o yoro la premier ministre ka démarche na akla o kany
Khalid Damile kasabiko ka fo mroba fote l'argent c'est le nerf de la guerre ambe do mina alibi mali konna la bere ba foko kunu ka fsanim biye yala kasabiko ta fanfe premier ministre aka clé kemen folo konna la yelema jɔn de donna a kɔnɔ mun ne tora
a ka gɛlɛn bi i ka se ka yɛlɛma yira mun sera ka don kɔnɔna la o misaliya surumani ye jumɛn ye n'an y'a jate minɛ k'a fɔ bi yan'a ka na baarakɛbali minnu tun bɛ yen san juru kɔnɔna la tile kɛmɛ kɔnɔna la fɛn ma b'o la en tout cas an ka ɲininiw b'a yira k'a fɔ ko fɛn ma b'o o baarakɛbaliw la dɔ de bɛ ka fara o kan an bɛ don min na i ko bi n'an y'a jate minɛ k'a fɔ bi yan'a ka na tɔw b'a fɔ ko 2,5 million de personnes étaient menacées de faim c'est-à-dire mɔgɔ miliyɔn fila ni dɔɔni de tun bɛ yen ni kɔngɔko tun b'olu la an bɛ don min na i ko bi o fɛn ma bɔ o la fɛn de farala o kan an bɛ don min na i ko bi wariko in dogolen tɛ mɔgɔ si la mali ka gɛlɛ o ye gɛlɛya dan ye donc n'an ye nin jateminɛ ninnu kɛ k'a ye an b'a ye k'a fɔ ko a nakuma ni sisan cɛ fengo make mumbita nyesera nunfe abseka ka bisena on eta kalama me anga nyinu numba jira kafo ami domine ko bi fe mato usrafe me mafeka kuma doni kro puju kuka kuma kanka minyi premier ministre ka kidal takai e ne bulo takali inte kidal ote kata kidal ka singa na bomako o mangele kata kidal kato kidal kasiki kidal anga armé kaseki kidal anga barakela nu ba funu mako administrateur ulu kaseki kidal mali symbole nu ba funu maka anga drapeau ulu kaseki kidal ne bulu o de ka gela pe ami domine ko bi premier ministre ka du teni aka seki ni kono fui ma yira na ka fo folo o baro bi sena donc atali mi nge kidal est-ce que am se ka fo bi ni nga ladron est-ce que ay tali mi nge kidal am se ka fo bi anafa djume bi mali don yereka akon tara kidal anana aleko kanyena apsika kanyena me ombula nye djume nan djali koma afu chukumuna nan midia chukudi nan midia domina na onga barakela na mafulu makanga administration moko nan midia domina sura onga sura su no yanga lakana likela wi nan midia domina sura ama fukanga anga sembolu no anga drapo na anga nulu sera kasegi domin kata kidal odo al nikini manami nan djalami me ami domine ko bi amanya na bo folode.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Kasiki kado anga kumaso kona la ya dabe femi mkukansa oye basiki okanati mali kona la kalata ale kasika labe kli keme kera bara ina jabi jon osro la la binaka biyakono. Anga mogo ulele Mohamed Abdullah Haidara kafo ale sociologi miye Khalid Dambele ale ekonomisye miye Jakari Pujuguye kafo ale kanako dunke specialist en sécurité mogo nane nansani oye Ibrahim Ben Mamatay ale politologi alibi ale kon masse anga kumaso konnere anno nga dako nime femi mkan ode niye ni wati oye rekonna la otmana ankele ka sekasegali ke kanako ta fanferola kasabiko ta fanferola foka na se sigida ale ta fanferola minye jamana nyema si kalata aleye obolo dalendo ko jouer kalo kle mura ani kononton kalata ko a kef keminan folo folo odoy carte d'électeur ko e dadundu no la ani kalata reto e kalo fladi yala Mohamed Abdullah carte d'électeur ko la yala ebe kibara jo onkalama o ko la
ñiningal gelen na rebe kanyere ñininga ke kalofla faminto kalofla ni mali bo ñalla ye ka foko kalatabna ke kalofla kono mo go bi re ñininga aw abna ke chugo mina sa aw antansi ke ko laje na tenere ko ni fe bon kalatabe ke kalatat se ka ke mangani furku furku kan o tse ka ke fo furku furku mimbe ani manka mimbe o ka foka ban parce que al na tarani kalatal fauni mwa murutilon oluba atnyo ina fanye minye malicha manjara san kata kata barake mna unjinjini donc sikika fonde ka gela folo mwa ka ba no benuka kalata de mwa kono kon ne ben nyira nyinga la ka gela ndoni
Khalid da kunzira minye marasignie kidal konala kidal dolonte de ja yoro chamambe no marate yoro munna yala ebe mun kalama okola.
Khalid olu kateli me ne fe pojugo e minfo ni mo murutilendo ni atara fe no ka kuma nyonya we ko damnandi parce que et se gata mo murutilena ka singati ka fenta ka o fana bana ni kele waradi bon kele bagafla we mo mnu nere kele termu mandine me ne fe mo furukule onde do nyonkoro donc comme on a refait au dedo parce que Mali bay balma kelendi donc ni au cabino ibeta yoro la flo avec ñu ron ko ma ñu ñi na ñu ron ko ma ñu Philippe famille obi latli no latli na donc ko to so kana meni ni mo ba furukula es na nga tani ka drapeau ni ka fon ni ka dolusi bon fo mo ka fin des femmes Mali problème te malien dronya a internationaliser radi ça boira Mali quoi ka nana kirafe jamana na anika tayoro jawna rube fencha ma famyana ko chama meka ke maliko no nere benyire nyinga eske maliyondu wala yam numbe ka ke est-ce que maliens do parce que ni manga wulla ka internationaliser kaba ko be de ba ko no de o de hal terme ndo be ne ko ngo olu foli main ka fo sa chia kele ou bien mo wira dama be nyona do be ka do eliminer o kuma nu a ou de presse mo ba don a kololob se ka se hakamina donc olu main ne fe ko ni kidal nu ni centre a bebe na basiki ma be basiki chogo di formalion yara ka kuma ani ñoon ci mi kera no kera fidi o katli ni fando mi mbé fili la fana ka so ka filima maintenant ambe je ka dlan tugo mi ambo fon ñoon ni
ok oh kalid damilé wo fem bébé galon tigé fo wakati kala tay kalo klem mwa ani kononton joué kalo o dedo kalo saba barakera kalo fla de be anani ñoon ci yala mi kala ta seven ko o yemi o carte d'électeur yala ebse ka munde fo ani na o kokuna omo ye kasabi dunke wi
ami ami na kala tani sebe mi ami domine ko bi am ko kaddo ko mali ko no mim se ka fi bi kunubu odo do ko ko carte dinado mi premier ministre le ko carte woro ko bi sena tuni donc ami domine ko bi
o ya préparer la carte d'électeur croix de benad la
croix de benad la
ni o masse ka yoromi la soro carte nina
se ka mo se ko o nyanabo donc o problème imbembe parce que carte mun ka nga glan no bi day no no na dama nga voter noyi anto o glani bani wakati don follow bi ami domine ko bi oyoyi maintenant loi de finance wa fo mako mumbi anga warko sanko na la mum document mimbo oko sabati oya foko election kanga skalaten kanga basigini milliard binani ani durudi ami domine ko bi anta dona sur o wari mbey folo est-ce que wari mbey folo ka wari ta ka kalaten nyala bonay mogotim ami domine ko bi ne ko ntou kalama o temelen ko fe ami na vote ke ni materiali mulu mine mulu nou lui wa fulu mako urnou ni ankrou ami domine ko bi o marché ko mogoto ko kalama folo anta do anana wa mino mbi anwa mino nti anwa anto anti bere kalama ko la ere da mahala sabati ko na la kana anga kidali ro do la bi jamana famaro fe kidal doronto ami domine ko bi anga jamana fancha mambe anga barakelo masiki nga se yon rola donc o lasiki basiki balian o fonay problème mi miseka kala ta keli e sumaya donc ami domine ko bi akagelen vraiment ikaseka i afo ni dania e ka foko kala tan apseka ke dati mi domi fora la no e kalo kile mo kan kono to e jwe kalo kile mo kan kono to e akuma ka gelen ko djou
oh jagari ni wati ko na la kala ta bora do ko kora ya ka sawu ke kanako di anu ani kalata jamana nyemasi kalata atoe kalo fly kalo sabate bena yala ebseka mu fo anina kanako otafa fe jonjon mune kera fukase bima yala amseka ansigina e kafo kalata embeke jwe kalo club mu kanu kono towa
iniche ingali nkoso ne balma ke ya foko kidal tate foye adama folo anga ministre nyema kunte se ka ta kidal yere damne be fin bela fo anga damne ni fin clé kata don doni dogno ba foko donc ela yenema ibe aga donc chuko don aga sen ou lu folo yere la nte ka foko bube de kasa ni beye nga aye sen folo mi lauli oba jirako fin yenema be se ka ke ato wakati de bajira namu fega kalata ke kidal ante wuli kle klen katani irnuye amta kayoro la ben folo takali ko yira de ben nabo folo donc o de kanga ke gouvernement dron de besko fanye yala kalata imbe na yenabo yani kalo fla kono gouvernement ya aga ko fo ko abe yenabo dati imbe to anona
kalata nyema ya fo jabara nyema ya
fo ka nye ni nyema ya fo ko abe ke amba sigi ka makono na ma ke amese ka kuma wera fo atiki ko aba ke anga wakati duma ka uye na ma ke amese ka kuma nga wakati ima se folo nebolo kalo saba kle keme o machade jamanote ekolso fitini wala boutique jamana marama noko nga adamina koni kany ma fago fembe kera de hal 600 u kanga jija adamne kany me fera fenklin fo ne balma ke flabe ya fla u flabe ya fo kado ote bamana kany yo
dogono
o fla kany bamana kana abe fo dogono aha donc ne me fera
fana
préciser
oh fomiara tableau wore bi no ambe mi fo opérationnalisation des nouvelles régions amba do marabulo kura do sigira singa oluere ko tigera gelayare bo konala marabulo do fana be no oluka anka kotigia oluko ni ngamo gushikaba ina fo buguni ina fo kuchala ina fo fana oluya yira no luma kotigia otumana kalata na olutna usindo kalata nyerala yala operationalization ko mi meka fo ni oye marabulo kro oluko tigia liye yala mune bise ka fo okan san kle kemen temenen konala
o fana iningali gelen nebolo wakati min dira premier ministre ma wakati nka dogo moko kelentis ka jamana jo ambe de be mali jo ne me fe ango famo moko kelentis ka jamana jo ambe ka frayon kan ka solution unide
okay oh Khalid Damili yala operationalisation ko mi floué doko nga kotiki ya kera gele abe do ta la fin gele abate do ta la nga doko ko ni aire make ko kalata re tolu fe no o dobe tali ke buguni ina fo fana ina fo kuchala nundo la yala olu yere kele meka kulu si uta kalama yala ebse ka mune fo click ke meina mune kero ta fan fe mune tura eske am se ka sigina e ko kalo fulana ta en konala ko be be isema wa
fanga don ka fo mune yulu blabi kafoko ni ulutamake klata tike yorola parce que uluka ya fotuko mina operationalisation ko kuma folembe mukomulu takela sisanye me muna winu ntake sisan ulutanye parce que ni mukonu nu uluku dimina uluku yimara mafunta we keleke donc finalement akera sisan ambolo ni mukomu mawuli ki take ni kele itate nyana bo donc ne bolo il faut que oro de ka famia folo fanga famia ka fo ni nunu wulile mbi ka fo ko u te son ni o kwa o region o garo ma ke region u te son election ka ke do wete u ya ye don ka fo ami domine ko bi ni mi take ni fanga ni mi take ni kele anga de mane kono atenyana bo maintenant est-ce que fenkera premier ministre na kuma ni 60 mu mita o sirafe ami domine ko bi information ta en bolo même c'est qu'on bla ko 70 est-ce que fenwere bina ke dona na tola ka yeni nga se election doma akagele ka fo kibito o serafe muna e ni ro nu mi ke region ni waredi warde bi do a roma ka ayro do glan ka ayro do bla pour ka se ka operationaliser ami domine ko bi anga jamana warko beba kalama jamana re no wa fuma ko eta juru chama ni bana kena mamoko ka jurubana nu wafu mako dette externe kuna mako ka jurubana nu wafu mako dette intérieure est-ce que o amo o kona minabi est-ce que o ba am o se ka am permettre ka ambla nga se ka ni région nu toke ni ron toke région ka fa roroka ni madola kosobe kosobe me mikla kumala nga ngukoroka kuma doka minye ka fo fanga fano de famia bugwe bige premier ministre wakati mna akumba kala macho wakati kadogo ububwe kai wakati mna ube kumitanko inkalama ai wakati komifo ube kumbo kalama donc nana nabi pour que kana
ibe ka rebe sigi
fangala wakati
donc kuran mukanu kono to en huko no done
o done no donc wakati ko malien beba kalama unumi e ministre ou e president ere beba kalama ka foko wakati ko imbe donc bubwe kra premier ministre e oka donc na manye bi kami bubwe ka bara takabulu chetimene anga ko oka kaye ka foko bube nana anana oka anana kan ka foko wakati ka dogo ale doka bisi na ka bisi ama ajete mino kanke anwo ntina foko wakati ka dogo bube kunta kala ma oti foblo parce que anana oka ni
otwana bara sa do otwati menaola Mohamed Abdullah Haidara e hakli yobun ye regionalisation ko okibara ka
regionalisation ko ne be fe minga famu mrod kanato ka wuli ka tien do yerama alla yasro tien bi bulu mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu ka baara ye tiɲɛ dili ye mɔgɔw ma ani ka jamana jagoya ani ka jamana deun jagoya aka waleya namba fo ma justice na kera ko mo mana wuli e ba fo ko ne ka ro ka ke region na te ni region te awa nintike min flo ko jugu bari abe bo region na abe na labando be na fo ni kurama genga rola nintike ni ni make nga rola nintike o kadabla kadabla mo ka famu fana ka fo neta ekonomiste da me ekonomiste u bafo sa eta o eta abena ka soro hakelu bo ibe ika politiki ke soro in konona de fanana donc o ka famu ka don regionalisation atena se ka ke kalo fla in kono nte gouvernement mo ede memba da se ka ke parce que a soro hakefo me kadru minu meta barake region no luka problème bi adogodi fonrao région délimitée li à frontière en région to au problème pays observe que les kenan de fla observe que fo mo ko de femme et puis on politique fana ka tinya fo population madora ça la kana ke ni mo mi ngula et mbeni fe et be promesse ta we ka fo be ke ira do ba don fana tse ka ke donc mi mi se ka ke iba fo ni mi se ka ke meni ni ntese ga ke ka sabu ke ni ka sabu ke ni ka sabu ke ni donc en bas de la kana afabe tinya dawera ma aya sigi ka tole parce que ni e wula bu ni nga fabe wuli e cercle jol be malla menu mba fo menu mbe se ga ke region ou bien ki dal ka wuli e abe jate de mene jamana min do fanta jamana ndu bo asoro yirwale mbate ambe juru deta comme na fo soro domba ya fo chugumina o juru min fana beta o te population en rebo et pas nga juru ko fana limiter le ndo parce que nga bailleur de fonds te songa juru do ana kase haga do donc de économie spécialisée mais au fond donc fo de ga famu ka fo ko mo kana tien du era mo kato baraka ke donc régionalisation ben ko fe
d'accord.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio
Tamani. Kasegi kana kumaso konale yanno anga wulele un ani olube nyon fe Mohamed Abdullah Haidara ale sociologue Khalid Dambele ale économiste Jakari Pouzougou ale spécialiste en sécurité Ibrahim Ben Mamata kafo politologue do ale kon ma kenere la soro ali ambe yoromina dabe femina odessa Mali Basigli ani kalata labeni kle keme barate menen ko ministre nyema fe jabi jo de soro la ni wati na kle keme yere hukum kon la anwe munmunu salo ke baba ko kon la kap mo ko hakli nyini otmana olu yemi fo kle keme kon la ayere mala miye Musa Lenjalo ale fe anga la me
il fait partie des personnalités vraiment qui peut faire quelque chose dans le domaine sécuritaire vraiment c'est pas gagné. Moi je suis pas que la presse pour demain j'ai dit que le bilan est litigé. Il a la plus grande figurante et la plus grande figurante et la plus grande figurante il a longtemps été critiqué par les gens et pourquoi il est arrivé premier ministre de Sababouyala a sera et non qu'on s'aïna mais déjà après le bilan est litigé. Nous avons le ministre kono kosobe kadaka ailaidu mindi pokala tabna ke wakabna ke jeleyala kuma mindu fleni o president Ibrahim Boubacar Keita ka manda ere banto kuluma yoro
le mandat du président de la république Ibrahim Boubacar Keita
jagare pujugo ka fo fenta mambulo daraka smelu bubey makono nga ayere ka munmunun salo infe ayere dai kuma chamanfo o akaw dantigali bawlu uluko nkira ka kle duru tamay sinfe yala o dantigali bam nun kera ameseka olu joro jate mine munye minye kelew banin jango sigida la kelew olu banin ta fanfe le conflit intercommunautaire an terrorisme keleli
la kanambara mano neba donko bube experience bala akume sécurité la amena yen kosebe aba donko la kanambara teke donc clé il est ce que jamana be la kana jamana en mali la kana clé clé kono
mais bobé ko ko abese de ka ko ko abena clé ke che ba tant de blaka ta che manche en ko o sécuriser
yo famu mais ama foko abo ke clé clé kono me ko de fo ay bara damne mormi nana 600 ni ma wakati dima dama ni presera itena fanyana mafo ibe galanti ga article kan ne be fe ka makonolike ka ye abena mundeke ni aka experience jatemine boube kumbe service de renseignement direction la ay san chama ke san signona experience babolo na be fe ka mali lakana o fanga babolo o hakli babolo o experience babolo
o me jagari aya mine aba kono o yeche nga aya mine aba da boube de ko ako minye milisi munu be no ko ajaru ya maja uye kafo ukamara mafembe busula
ayo fo aye baradam ne meko de fo en me fait fin bega ke clic clin kono 600 ans o te sera ke 600 ans depuis en commandam ne ne meko de fo ngo wakati min be o ka dogo an kana ina koko malibe o situation kono depuis sanjoli Nia a 112 nande. Antiska a bien changé le clin kono. Nte ka boube défend mais wati kasuru. Ne badon a bese ko ke 600 amena aka kewali de flè. Obora ada amba donko a bese ka ke. Nama ke amiska fo a boube e maiga baranke. Nga 600 nte tsika a korofo ka foko ama aka barake.
Oh Mohamed Abdullah boube ye dan kele chaman ke kele ke che ba ke me ba batan o be black attack chaman che mali chaman che yoro kulula kana wa minye tombuloma mun kele no kuire ke kele kele o ye ni o ye milisu ye ka fo u ka mara ma fem be bushula u sona ma u masama yala ni dan kele nu e ka jate la nunu kololo kera munye mi e jate ke wale keleli ani sigida la kele olu bani ta fanfe
ayo ni ke
sidi ayo mako nyina bo
amba fa ma mako nyina bo folo ngai comme ni kuma fora to ba fa ko donner le temps au temps kwanga wakati di wakati ma an sigile ndo ka fle comme manda re kanga ba je fin manake mais am rob se ka i hakla jaraboke ka fo akagela ni wakati kuno fami podugo ke a fosse sanko amba kololo kuna sanduru ene komi ndamne na sanduru kashingo o resoli ko nyena bo kalofla o gagela ne o kone kuma e parce ne ba mi jate minana ibo jate mine am politique fana ka jodara doni ka joda do e ka mo ni hakilisi ani ni mo do diminen do ka kuma fo mi mbi jau fana ye donc am se ka declaration nun do bla o konona na ko ne era ka famia le de me ka fa bi na ke a fa era la be gela de
okay oh talib dabeli e hakli e mu yo ko ka
koro bora ka fo si sanko to wo ba fo ko donner le temps au temps ko ka wakati di wakati ma
wakati to e kalo fla di
o wakati ne tombe no nefa ami do mune ko bi maliko
isene me wakati e kalo
fla no ale ba fa nga wakati min di wakati ma o de te mali o de tan mali on bulu bi ami do mune ko bi mali je benye jo le me mali la imana ta diye fan o fan fe bi ni terrorisme ngop mo fora mo ko hakeli bi jiki mali la imana ta diye woro woro la bi ni rebelle ngop mo fora mo ko hakeli bi jiki mali la ulu re ko sanduru wi sanduru mi fo o sanduru ko no jonu ngumbe o mo ko kele ngute wa amanya re nyinga no lu kumbe o mo mba jira ka fo kama nyala bo o nyinga le ni bubwe koko alebi mo ko batan hakila kabo blakata chamanchala lakana epi groupe munu keleme ku fara nokonka kuire arme unu ajadu yewo ama jawo yewo ube marfa bla article 9 labo anga arme ukeleme ka ujala ki bika foko kasola dendo kumba afrika buli munu yemo tan nani o mukodo tan nani la ube sala anga moko koko lakana ba koko ukuma afika bule ka boka so de ko moko ro bala ka fo biko nde amoko nunu u fakada yera de u ba yera na ka fo ko bi na moko nunu nga shia laje koroko ko nga shia ko fo ma tita uko na moko nunu nga shia laje bi ame domine ko bi uko ka moko tani nani be fly anga nyin nunu u jirana oh na o beta ko fly ka laje bi mu mes mu mi mali yera tamanche kono bi flaw ni bamana ni ñokon ci parce que ni ko sénégalais la ani bagangela donné sénégalais bamana no donné bagangela bamana no ne ma fou
o té mali bilama
e o té mali bilama e mais am sé ka foté jete mino la ne ma fou ngo chiako bembi chiako kele bembi ne ko ngo am sé ka sira ka foko o be. Alors donc ka o mo nunu ka fo kibuka marfa mino la ni kele a jari wewo amaje wewo ne ba fo ngote o té tarabolo numaye. Pourquoi o té tarabolo numaye? Parce que ni mo ko marfa babulu marfa bebulu ebina taminala ni mi ko lo shaba chi la de ne bolo sigi ka fo kan ka kula ka laje u bise ka nege nege chukumina u ka marfa munula anga sigi ka fo ke be ka hake ka dima chukumina de mona mi se ka basiki
d'accord ni tiri ala kile keme foloy kera wasaywa
ne hakilla wasafu ita kono bi bika jukun ko juk ka teme yana le re kana ka se bima bika juga be hakili fo sigile ntebi
okay
u ne ale ka just dimine
Mohamed Abdullah wasakira kle keme foloy o kono
ay am se ka fo adaminendo na an se ka fa wasara ko se benga declaration minun kera ka fu na se ka ke kalu flying ono bigelea
oh e wasara doni mina
ne kwane o bi se ka ta sala mina o ye ka kuma nyonya latke mo murutile oni nyonche wasara
oh jagari pujugo le keme ko ne o dafara kalo flare be no klebi woro o yala wasakira klik me following now
ne kuma damne ni miye messaging o de kam nanduma akasa duma ko ni be ga bo na klenti se ga dun kinin de tora kle flying kono an koni siglem be ga kinin duma de ma kono nu sira kinin duma to be ga jirana ambe wasa ni o make moko wara kana ne be se ko de fo
oh e be se ka tablo du men yira mimbi yela ma doni ko na kle kle kalo fly na tay o konna la
yela ma doni
declaration de politique générale me ke e re ka jate la ka nga yela ma jondo ala wala sa ko ko be usema
ni o kun kera iningal do kun te ke bi declaration de politique générale
ah e ka jate la ka nga munde do bala aka o declaration konna la wala san hakila kalati ko kalo flana tay kon la barabike
akanga jamana la sigi ko fala sécurité akanga election ko kalatay akanga ofana nyenabo donc au fin fla na fa bad boula
oh dakrunye la bala kalida mili yala piece de solution c'est ka kemu munde kan ka do bala wala sa kalo fla anga be ansima
siki ka fo ami do mene ko bi komi ya fo chukumi ka kuma damne la kala taw bi sina ubikana ne bolo ami do mene ko bi aka siki ka kuma ni mali force politique u be ikara fanga sina ma fe u ikara fanga fe u bekana beka siki u ka laje unu nyonche kala tay mi se ka ke chukumi na bekika ika solution fo beki aka ka ke chukumi na be bolo beko fo e ke u beka fara no nga u chukula ka fendo arete u ka fendo irana muna amseka tani bare u chukula parce que nantarata na manyana bo mogo ba fokulu le do parce que kulu masunga mogo do nyine
me ka bese ndo kuma la ni anda sira carte d'électeur ko mo ye denan ko salomo ko Allah nyini do yede
ko jugu
ko wayira ka fo beda donala
beda donala me ami domine ko bini fanga sina mato nyine nga u bi fenta ma fo bi ifle ka mu fo unu tinu nga sira ka ba fo ma nyine nga fenta mana
oh abdullah te dakunye tiriala
ay hala rabeka fanga sina mato ali probleme fanga sina mato fanga batura anga pro democracy era problème ba de oui ni fanga ba fami be beta o fafa
kone a problème
ah donc ni fanga sina mato ni o be kuma mi fo aka voix assemblée la foite abe on ate on décision metana ko de anga democracy era problème ba donc kuma ka ke politique mo era fe u ka jeni sina ya ton
tabarakallah kurun ko ni sirashi ana ni wati na daf me femina ka mali basigi nati ani ka kalata o labe kle ke me barate menen ko fe ministre nyema fe jabi joni sorola wala sa ko wala wala anga wulele Mohamed Abdullah Aidara sociologue anko ima initié Khalid Dambele économiste au Crapes initié Jakari Pujugu, spécialiste en sécurité initié ni wati konna la amba ira ola kwa kurun konsera aja shana ni wati na anunche ala meni koso ani ala jelila kafoni ba feka ala soro bololo sanfe www.studiotamani.org obiseka reaction ke mie studio tamani aleka compte twitter aleni facebook o sanfela la walma nyingal barani biolo vlanduru bishig nan tan kele ani tan kele walma biolo vlanduru bishig nan tan fla at tan fla laben olu sabatira madeleine dambele aleni le mimbe wole ko musa jalo olu fe fieu trukala defera gain kante o fe mie jabarani sa mamadou watara ani ademba mbaga mamadi ke tanera to Aliou Sidibe mie Mohamed Touré ale ko klaso nyona akambe
le grand dialogue
sigi kafoba
et de wani wa makaran
le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne beri halud maoudi
chenne beri sigi